Sarangira beraz modu bat jauntzi dendan eta gurekin jabea dugu Katalin, antzia egunon.
Egunon.
Katalin da,
Katalin bai.
Ara, jauntziak egiten duzu hemen denda hontan, behar da, lehen gauza da zure berezitasuna esplikatzea, ulertu baitut, ara ere bakarrik produktu naturalekin lan egiten duzula.
Bai, hori da, oial naturalekin lan egiten dut. Ditudan jauntziak dira atorrak, eta horri parean ikuste dituzunak, eta ba, material ezberdinak erabiltzen ditut horretarako, adibidez parean ditugunetan, ba, ditugu kotoizko atorrak, zetaskoak eta ramiozkoak.
Hori da, baliatzen duzun produktua, kotoia, zeta eta ramioa?
Bai, oial gisa bai, artilea baita ere, orain momentuan ez dute artilezko atorrik, baina gaur egun aurkitu aldugu artilea oso oial fin gisa eta oso goxoa da erabiltzea atorrak egiteko ere.
Bai. Denak naturalak nahi duaran, zer ez duzu baliatzen ez dira naturala? Poliestergean eta olakoa?
Ez dute bat ere erabiltzen poliester gisako, poliesterra edo petroleotik datozen fibra sintetikoak ez ditut erabiltzen. Jauntziak egiteko, ba, nire ideia pixka delako marka honetan moda lantzea, baina modaz gain ongi izatea baita ere. Pentsatzea azalarentzat zer den ona, eta baita ere zuk egunea gisa bueno, konfortablean pasatzeko, ba, azkenean importantea da azalak arna sartzea, eroso egoteko, eta bueno, ideia horretatik pixkatu ongizatea lantzeko oso garrantzitsua da material naturalekin lan egitea. Eta hori da nire ideia. Eta bestalde gero patroigintzan ere ikutzen dut pixkatu ongizatea eski jauntzi ba, zabalak eta erosoak egiten ditudalako.
Eta bide batez ere luzara gehiago irauten duten jantzia dira?
Hori da, dudarik gabe, bai. Azkenean garbituak edo, jauntzeak garbitzen ditugunean, fibra naturalak edo oial naturalak dira garbituei gehien eusten dien oialak.
Zer jantzi egiten duzu? Ikusituko atorrak, baina beste guziak, galtzak, eta bar, edo ez?
Bai, ba, modu bat izenarekin aurkezten ditudan jauntziak dira atorrak bakarrik, eta horiek gehiago mugitzen dira interneten bidez, modu bat .fr webunetik erosita, tailerrean ere baita ere, baina gehiago internetetik bideratzen dut. Eta gero tailerrean ba, material guztia eta makina guztiak hemen txeditu danez, neurrira egiteko aukera ere eskaintzen dut, eta adibidez orain ari naiz eskontza batekin, soineko bat egingo dut, abuztuan saran izan inden eskontza batentzat, baina sartzen zaizkit neurrirako enkarguak baita ere, eta ez beti eskontzari lotuak, askotan etortzen da jendea ba oso gustoko duen jauntzi batekin eta egin nahi du berdina edo antzerakoa
edo konpondu
bait ere, eta orduan ba joskintza zerbitzu guzti horiek eskaintzen ditut tailerrean.
Bo, hemen gira zure tailerrean, ez da hundia baina hala ere hala baditu gauzainitz. Asko gira hemen baduzu main bat, hemen pentsatzen hemen lan egiten duzula, pentsatzen zure soinekoaren patroina dela, dena hemen egiten duzu.
Dena, hasieratik, bai. Ba, bezeroa etortzen da, neurriak hartzen ditugu, hizketan egiten dugu, zein ideia duen, batzuetan argazkiekin etortzen dira, edo beste batzutan, ideia zehatz batekin, edo ezain zehatza, eta zehazten joaten gara, zer nahi luken berak egin, nik ere ikusten dut beraren gorputzaren forma zein den, eta guzti hori, eta zerotik hasten naiz, patroiaren nik neuk egiten dut paperean, bai, hori patroigintza ikasketak egin nituen, eta oso baliagarri da, ze azkenean egin gura duzun edo zein jauntziren emaitza ona beti dago patroigintzan egin duzun lanean. Patroia da, zinez, ongi egin behar den gauza bat gero jauntzia ondo ateratzeko.
Gero behar da, josi behar da moldatu, eta hortako baituzu tresna handana bat hemen,
bai.
Ez dakit, abidez, tresna denak dira josteko hori da?
Bai, denak ez dira josteko, denak egiten dute makina industriala direnez, bakoitzak egiten du gauza bakar bat, hortarako dira inbertzen makina. Eta hemen ikusten ditugu makina honek badituela lau ari bobina, orduan da zurfile egiteko, ez dakit nola esan, pixkat bordeak, oialaren bordeak babesteko, ez desegiteko oiala.
Bestea?
Bestea hau josteko da, makina industrial normala, josteko, aski azkarre doana, eta indarra handia duena. Hau erabiltzen dut, beste hau txiki hau erabiltzen dut botoia josteko, bakarrik, normalki.
Bakarrik botu nahi josteko?
Bai, bakarrik botu nahi josteko.
Eta hemen lixatzen duzu.
Hemen lixatzen dut, bai. Gainera, lixa burdina honek badu mai aspirante bat, hau da, haize hartzen du orduan jauntzia pegatu egiten da maian, eta oso erresa da lixatzea hemen. Oso batez ere, zoineko handiak eta egiten ditugunean oso beharrezkoa da, lixa burdin industriala edukitzea, asko errazten du lana.
Hau, zolan den hau, zeiten dune?
Eta azken hau da, botoinen zuluak egiteko.
Ah, botoinei ziloak egiten dituzu. Ah, ez, botoinei ziloak egiten.
Bai, hori da. Orduan egiten du nik neurri bat zehazten diot, botoiaren araberakoa, eta egiten duena da zulo hori ari zinguratu, markatu, eta azkenean moztu. Orduan da, nik makina hau erabiltzen normalean goizeko lehen orduetan, zenta kutxilla bat du zuloa egiteko. Eta da, jauntziari azken-azkena egiten zaion errematea. Orduan, ba, gaizkik nezkero jauntziak ez du balio. Orduan, zinez, kontu zegin, erabili behar da makina hori, bai.
Eta duzu goizean zendako, konzentratu.
Bai, eta fresko nagoelako goizetan, ez? Egia da, eh? Bertzenaz, asteetan egin duzun lana galtzen alduzu.
Ari guzti hauek hor, kolore desberdinetakoak, baliatzen dituzun ariak dira, putxatzen dut?
Ba, azkenean nik egiten dituan jauntzien araberako koloreak, eta gero gehiago erosi ditut, zenta jauntzian tolaketak kere gero eta gehiago tortzen zaizkit, eta ba, zarri kolore desberdinetakoak orduan behar dituzu eukiain bat kolore. Ari antzerako izateko.
Guzti dut hemen hauek dira konponketak egiteko, pentsatzen dut?
Bai, hori da, senpereko rugby taldearen koltsonetak dire.
Eta hemen ez dakitzen bat oial, ordan, oialak nondik ekartzen dituzu, nola egiten duzu?
Ba oso leku ezberdinetatik, oso leku ezberdinetatik, materialaren arabera, adibidez zeta guztia Ingalaterratik, badago enpresa bat zeta ekoizten duena, eta handik ekartzen dut, kotoia turkiarra da, normalki. Gero hornitzaileak ezberdinak dira, baina kotoi gehiena erabiltzen dudana organikoan Turkiatik dator. Gero artilla Alemaniatik, ramioa Alemaniatik baita.
Nahi duran hori guzia ez dela hemen gaindi edo prezio behan?
Ez da hemen gaindi. Hemen, bueno, liua bai, liua frantsesa da erosten dudana. Eta liua frantzian aurkitzen dugu, baina kotoia eta ez kotoia asian ekoizten da, eta estatu batuetan baita ere. Baina hemen ez, eta nire jen erabiltzen dudana kotoina da bai.
Artilea aipatu duzu, bada, saran artile denda bat, eta ustut harremanetan ziztela?
Bai, hilete iak egiten ditu artilesko produktuak, sarako artilarekin egindako produktuak, eta hor egiten lortzen ari dira aski tela finago bat jauntziak egin alizateko baita ere, baina orain arte lortu dutena aski zendua edo potxoloa denez, ba, pentsatzen ari gara ia kolaborazioan motxila batzuk edo bizkarzako batzuk ateratzen ditugun, bai, zaran egin izanen da.
Naizko hori?
Datozen hilabetetarako pentsatzen dut.
Zera, Katalin, zure denda hontan egiten duzu beraz sortu, konpondu, ez jantziak bakarrik, baita ere kanape edo...
Bai, azkenean kreazio testila danez nire disiplina, eta jauntzi denda bat ikusten da kanpotik dela, baina azkenean jendea etortzen da proposamen ezberdinekin, eta banik erreto gisa edo hartzen ditut, eta saiatzen naiz egiten, eta bai, azkenaldian egin dut sofa bat tapizatu dut, bai.
Eta beste zerbait egiten duzuna da ere ikastaldiak egin.
Bai, hori da, ez dugu esan. Ikastaldiak antolatzen ditut, normaliki bi hiru hilabetero bat aratzen ditut, izaten dira 16, 18 oreneko ikastaldiak, eta bertan ikastet dugu jauntziak neurrian egiten, bakoitzak hartzen dugu adibidez soineko bat, eta orduan hasten gara soinekoa ikasten lehengo taila estandarretan, neurri estandarretan, eta gero bakoitzak ikasten du hori bere gorputzera moldatzen, hori da interesgarria, azkenean ikasteko, ikasi nahi baduzu josten.
Bakoitzak bere gona, bere soinekoa egin dezan?
Hori da, eta batez ere bere neurrietara moldatu edo bere gustura moldatu, bai. Eta ikasten duguna, ikastaroetan da, zerotik patroia egiten paperean, eta gero hori josten ere.
Nor heldu da ikastaldi horietara?
Neskak, uneko una neskak.
Mutikorik ez?
Bai, hori neskak denak. Eta...
Zendako?
Beti horrela da, ez dakit, Donostin klaseak ere eman izan ditut, eta beti neskak izaten dira, noiz behin kamutilen bat, baina, bueno, entzuten ari bada mutilen bat, eta animatu nabi du ikastaro bat egitera, pozarren hartuko dut, ze mutilentzako patronajea ere bereziki maite dut, eta gustora erakutsiko diot.
Eta nondik heldu dira, ze adin dute?
Etorri dira Senperetik, Kanbotik, Saratarrak, asko, Azkainetik baita ere, inguruko herrietatik, entzuten dute, eta azkenean interesa baldin badute, kotxe hartzen duzu, eta saran aparkatzea erreza denez, erraz etortzen dira. Eta adina, hogeita mar, berrogeita mar, eta uda honetan badut ikastaldi bat orain ustailerako atarako dudana, eta lehenak izena eman dut, oitu hirurogeita mar urte.
Beraz, hogeita marretik hirurogeita marrera.
Be hori da. Eta gehiago nahi badu ere, ez da arazorik, ez da adina, ez da arazo bat. Bai, gazteagoak etorri aldira eta zarragoak ere.
Ordainduz da?
Bai, hori da.
Nola egin behar da, izena bateko, eta bar nun ikusten da?
Bai, nire webunean, modubat.fr webunean, ikusten aldute blogean informazio guztia, eta nik eskaintzen dudana da, ezer gabe etortzea, ikastaldira, dena barne dago, oiala, ariak, makina, patroioak egiteko material guztia, eta izaten da, 16 orduko, 18 orduko ikastaldia, eta 180 euroko prezioa izaten du horrek.
Estuki prezioak aipatzen behituzu, adibidez, ator batek zemat balio du?
Materialaren arabera da, baina bai, bataz besteko 120 euro inguruan dago.
Kario eruditzen zait, baina esplikatzen du material...
Azkenean material naturalak askoz garestiagoak dira, arrazoi simple batengatik landaretatik datoz, eta bakigu uztak ateratzea, petrolio ateratzea baino zailagoa dela. Gero jaso duten organikoak dira, hau da ekologikoan egindako oialak dira, orduan jaso duten tratamendua tindetan ere luzeagoa da, ez direlako metal pisuak erabiltzen, azalerako oso kaltegarriak direnak, eta horrek ere denbora prozesu luzeago bat eskatzen du, tinda ongi emana gelditzeko, eta gero produkzio lokala. Badakigu azkenean hemen ekoizten dugunak beste prezio bat duela. Asian eta ekoizten duten beste marka batzuekin alderatuta, ez? Hemen soldata duinak nahi baditugu, azkeneko prezioa hori da.
Ze bezero duzu?
Danetik. Egia esateko gazteak, 30 urte ingurukoak, eta 50, 60, 70ekoak baita ere, denetik.
Eta gehien bat, erosten dute okazio berezi baten dako, edo egunerokoaren dako ere?
Erosi dute askok sorpresa zemen, paseatzen ari zirelako ikusi dute, probatu dute, gustatu dute. Eta azkenean erosi dute, beste batzuk etorri dira ezkontza baterako zerbait berezi baten mila, eta gero gueltatu dira egunerokorako beste bat erostera. Maitatu dutelako eta ikusten dutelako, garbituako zongi aguantatzen dituela garbigailuan, eta eroso dutela, orduan gueltatzen dira gero. Bai, hori azpimarragarri da, bat erosi duena, gueltatu da bigarrena erostera, eta behori niretzat oso pozgarria da, eta gertatzen denean, zoriontzen dut pixkan dire buruaz, eta egindako lana eta gero arruntu pozgarria da hori gertatzen denean bai.
Urte bat hemen zirela, gutxi gora bera, kontentzira nola ibiltzen den?
Oso kontent, saran, azkenean apostu handia izan zen, hemen tailerra idekitzeak, baina, ikusten da inguruko entzatere oso baliagarria dela jantzi antolaketak egiten dituru dudalako, azkenean prakak azpildu, jaka konpondu, edo zein kreazio tekstile egin, eta marka lantzea azkain zerbitzu hori herriari emateak, azkenean laguntzen dizu hobekio asentatzen, ez, hobekio egonkortzen zure tailerra.
Katalin Antxia, mil esker, gurekin izanik, eta ongi segi.
Bai, mil esker zuei, eta nahi duzuen arte.